Samo dosta na minutu. Jer mi ćemo se uključiti za minutu uživo, pa da ne upadamo vaše pola rečenice. Evo, za 30 sekundi smo... Za 30 sekundi smo...
Dobro, okej, pričekat ćemo.
Za 30 sekundi smo... Dobro. Prvo pitanje, moje ti onda, idi.
Pa. Može.
Možete
se primaknuti kamer, mikrofon.
Da, da, da.
Hvala.
Mi nemamo ovo napravljeno.
10 seconds.
Izišao iz famoznog Downing Streeta broj 10, dobar vam dan, o čemu ste razgovarali sa vašim kolegom Cameronom? Ajmo ovako, razgovarali ste o izbjegličkoj krizi, rekli ste nam prije što ste ušli, imate li saveznika za ovaj vaš model rješavanja problema sa izbjeglicama u gospodinu Cameronu i ima li ih još takvih u ostatku Europe?
Mislim, najveći saveznik je Njemačka, jer je Njemačka, ponavljamo, to svaki dan najugroženije, i Austrija, još gore nego Njemačka, Britanija nije u Schengenu i oni to gledaju sa... Malo sa strane, ali opet su prisutni tamo, mislim, pa niko nije dao više novaca za izbjeglicu u Libanonu od Velike Britanije, dakle. Međutim, ovi razgovori su uvijek ono važni i teški, čuti neke stvari, konzultirati se. Razgovarali smo i o reformi Europske unije, mislim, oni imaju vrlo ozbiljne namjere tokom godine tražiti da se ide u nekakve izmjene ugovora, da se njihov status promijeni, nakon toga je ovdje referendum, to se skupo ima utjecaj na Hrvatsku.
Ima li vašu podršku, gospodin Cameron, u tom planu?
Ja mogu reći, dakle, ponoviti svoje stajalište. Ja nisam nikada bio preveliki pobornik Unije koja stalno raste i koja je stalno bliže i bliže. To znači više birokracije i više birokracije Europskoj komisiji. A u to, prema tome imam poštovanje, ali nemam baš potpuno povjerenje. Prema tome, ako tako nastavim, uskoro neće morati ići na izbor.
Gospodine Milanović...
Jer će se sve odlučivati u Europskoj komisiji. To nije potrebno.
Gospodine Milanović, danas je u zemlji odlukom Vrhovnog suda zapravo na početak vraćena najveća politička afera Fimi Media. Mm-hmm. Zapravo sve kreće opet iz početka. Sjetimo se prije 5 godina prljavim novcem financiranja kampanje. U međuvremenu Ivo Sanader treba skupiti 12,5 miliona kuna jamčavine da bi mogli izaći na slobodu, pitanje dana ili sata. Koja je zapravo vaš komentar svega toga? Koja je poruka će zapravo biti i u izbornoj kampanji i građanima nakon ovakve odluke Vrhovnog suda? Podsjećam vas da iz posljednje neke presude koje su poništavane su bile u poglavlju 23 naznačavane kao ključne da Hrvatska zapravo zatvori pregovore i da nema monitora.
Vaš slogan je nema povratka na staru.
Sad želite da ja sad to napadnem, ali ja to neću napraviti zato što ja nisam dio tog svijeta, dakle nisam sudjelovao u toj vladi kao neke koji sad žele biti u vladi i premijeri. Dakle, to je to društvo. Moje društvo je drugčije. Meni su ti ljudi u stvari stranci. Ne bih se složio da je to politička afera. To je prema optužnici teško kazneno djelo. U kojem su sudjelovali političari i političke stranke. Prvostupanjski sud je donio presudu, Vrhovni sud je to promijenio u biti iz proceduralnih razloga, to je vraćano na početak. Da nije tako, mislim, onda ne bi se ni tražilo jamčevina koja je enormna. I sad to kreće iz početka. A šta će iz toga naši ljudi zaključiti? Ja mislim da se ima sve jasno.
Znam, ali u izbornoj kampanji smo, 5 godine to trajalo i sad ćemo zapravo vjerojatno i to imati kao opet izbornu temu. Mi nismo krivi, vi ste krivi.
Očekuješ li vi da bi se gospodin Sanader možda na bilo kakav način mogao uključiti?
Ma ne znam, ja vam kažem, ja mislim da se ima sve jasno. Ili da je najvećem broju ljudi u Hrvatskoj sve jasno.
Danas je i HDZ predstavio svoj gospodarski program, 5+, obećaju 1000 eura za svako novorođeno dijete, velike investicijske javne projekte, porezne olakšice. Kako vi vidite njihov program?
Pa super je što je objavljen u Zagrebu. To je iznad svih očekivanja, dakle nije objavljen u Minhenu. I to je sve što mogu reći. 1000 eura za svako dijete. Evo, mi ćemo dati 1100 ako objasne odakle. A rast mirovina od 5%. Ćemo obećati 6% ako kažu odakle će oni osigurati 5%. Ja mislim, dakle, da će se ovdje, mislim, ovi izbori će biti borba za nekakav karakter i za povjerenje ljudi naprosto. Dakle, vi u politici možete reći što vam god padne na pamet, možete pregaziti sve ono što ste govorili još do jučer. Uvijek je ključno kako vas ljudi na kraju shvate i kako vam povjeruju. Ljude se može i prevariti. Vidjeli smo i takve slučaje. Dakle, ako neko govori o bolnim rezovima, o dolini suza i onda dva tjedna ili koliko tjedana prije izbora donese nekakav program navodno u kojem sve to skupa negira i obećava, dakle, ogromne troškove. Volio bi čuti kako i na temelju čega, dakle, to je to. Mi smo radili svoj posao uporno, srčano, pošteno, bez nekih afera. Tražimo još jedan mandat da bismo nastavili ono što smo učinili. Hrvatska raste, sve ono što je bitno raste. Ovaj kvartal će biti vjerojatno još bolji od onog prethodnog. To su dobre stvari.
Ali kada ćemo...
Jedino tako možemo naprijed.
A kada ćemo vidjeti onda programi vaše koalicije, barem u konkretnim obrisima, ne mora to biti ko plan 21, ali ono što oni 5-6 točaka što nudite.
Pitanje je dano. U kampanji sigurno, ali znate tko smo, dakle, znate za što smo se zalagali. Što sam govorio o decentralizaciji, o prenošenju ovlasti na općine i gradove, o smanjenju PDV-a, odnosno uvođenju određene međustope za. Dakle, to su sve realne, konkretne, promišljene stvari. Kao sve što smo radili. Dakle, mi zaista ne izađemo pa kažemo da ćemo svakome hiljadarku ili 1000 eura. Dakle, smanjenje PDV-a za određene prehrambene proizvode koji se proizvode uglavnom u Hrvatskoj, a da nije protivno europskom pravu. Sve mi to osmišljavamo i sve ćete vi to čuti. Dakle, to je svakako, dakle, to su stvari o kojima razmišljamo, ali to nisu nikakve revolucionarne stvari. Mi smo bili vlada konkretnih, malih, ali opet velikih i čvrstih koraka.
Od ponedjeljka kad predsjednica raspiše izbore, vaša vlada je tehnička, vi zapravo držite zemlju u hladnom pogonu, nema praktički nikakvih velikih, niti zadrživanja, kadroviranja.
Nema nikakvih zadrživanja, ne velikih, mislim.
Ne, zapravo zemlja je u hladnom pogonu do imenovanja nove vlade.
Dobro, to znamo.
Ne, pa mislim da to potvrdimo samo.
Šta, da to piše u zakonu? To piše u zakonu. Dakle,
mogu ja nešto pitanje? Da, imam pitanje vezano za arbitražu. Komisija danas poslala pismo Hrvatskoj i slovenskoj vladi. Da li ste možda o tome razgovarali sa premijerom Kamerom?
Jesam, baš smo, razgovarali smo o tome kako je, to je recimo jedan primjer gdje se komisija, a to takvi slučajevi Engleza, Britance naročito smetaju, a ni meni baš nisu najdraži, dakle, da se komisija bavi nečim što uopće njezin posao. Ja sam odgovorio na to pismo. Dakle, u tom pismu čak stoji da eto, to nije posao komisije, ali ipak oni to podržavaju. Meni je to drago čut, međutim, taj sporazum je propao zauvijek. On je kompromitiran. Hrvatski sabor ga je jednoglasno odbacio. On za nas više ne postoji i nudimo druge civilizirane načine pravnog rješavanja spora. I to je sve. Prema tome, primio sam pismo, pristojno na njega odgovorio, složio se sa navodom u pismu da to nije posao komisije, i da Hrvatska ima takav stav i da će tako ostati i ponovio našu spremnost da izađemo pred neko drugo etablirano sudište, jer ovo što je ova arbitražna komisija je naprosto kompromitirana. Dakle, ljudi koji su dali ostavke sad već prije nekoliko mjeseci su po svemu sudeći, ja to tako gledam iz hrvatske perspektive, počinili neka kaznena djela. Ne znam šta bi rekao hrvatski državni odvjetnik. Dakle, to je bilo namjerno, svjesno, zlonamjerno djelovanje. Nakon toga vratiti se u isti sastav, teško. Dakle, to mislim da oni jako dobro razumiju. I oni su nam zajedno sa Amerikancima i davali podršku. Amerikanci otvoreno, sjećate se što je rekao, koji je bio službeni stav američke diplomacije, da treba tražiti novi način rješavanja spora. I to je taj smisao za praktično i razumno koji imaju jedni i drugi. A sad se pravi da to postoji i dalje, pa to ne postoji. Hrvatska je van.
Znači, to je za Hrvatsku završena priča.
Gotovo, gospodine Bago, nema više. Sabor odlučio 100% glasova, svi su bili protiv.
Je li vam dao neki savjet vezano za sirijsku krizu?
Nije dao savjet, nego smo razgovarali. Ali ja ponavljam, Hrvatska je, dakle, nije Hrvatska najugroženija. Hrvatska se ovim upravlja vrlo organizirano i precizno, ali Njemačka to mora riješiti. Prije svega Njemačka, dakle, jer ti ljudi idu uglavnom u Njemačku i u Austriju. Austrija je isto kao mala država, malobrojna država, jako izložena.
A jeste tamo, jesu u regiji istočno od nas malo smiruju stanje, vokabular ili da li sve isto?
Na što mislite?
Pa mislim na stanje u Srbiji, da li se